Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valet të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, për nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçanë. Më 25 qershor pritet vendimi i Bashkimit Evropian për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Nisën sot punën zyrtarët ndërlidhës të Kosovës dhe Serbisë. Vetëm marrëveshja e Brukselit shkon në kuvend, plani i zbatimit mbetet tek qeveria. Shoqëria civile ngre alarmin për mosditurinë e zyrtarëve shtetëror për luftën antikorrupsion. Partitë shqiptare shpenzojnë miliona dollar në fushatën zgjedhore në Shqipëri. Qeveria turke i kërcënohet protestuesve antiqeveritar me ndërhyrje të ushtrisë. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Negociatat e Prishtinës dhe Beogradit për energjinë dhe telekomin kanë përfunduar pas sukses, ndërsa nuk dihet nëse ato do të vazhdojnë apo jo në nivel të grupeve teknike, apo do të bartën për shqyrtim të kryeministrat e dy vendeve. Zëvendës kryeministria Edita Tahiri, e cila udhëheq delegacionin kosovar në dialogun teknik për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, tha për Radion Evropa Lirë se takimi ka përfunduar pas sukses.
Serbia është pajtuar që Kosova do ta ketë kodin e saj shtetëror telefonik. Mirpo dallimet janë që Serbia kërkon që ajo të aplikon pran ITU-s për kodin dhe kjo është kundërshtuar nga ana jonë dhe po ashtu kemi paraqitur opcionin se në qoftë se një shtet tjetër mund të aplikoj për një shtet tjetër atër për ne këte do ta bëjë Shqipëria.
Zëvendës kryeministri turk Bulent Arinç ka paralajmëruar protestuesit se qeveria mund të përdorë forcat armatosura për t'i dhënë fund protestave antiqeveritare në Turqi. Kjo është hera e parë që qeveria kryeministit Recep Tayyip Erdogan u kërcënohet protestuesve me ushtri. Kërcënimi ndodh në ditën kur sindikatat kryesore turke kanë organizuar grevë 24 orëshe, kundër siç është thënë trajtimit të dhunshëm të protestuesve antiqeveritar. Turqia është përfshirë nga trazirat qysh më 31 maj kur policia ka shtyr përdhunshëm protestat kundër një plani timor në parkun Gezi të Stambollit. Liderët e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara kanë nisur të hënën formalisht bisedimet që synojnë të krijojnë zonën më të madhe të tregtisë së lirë në botë. Plani më ambicioz global për tregti të lirë thuhet se do të krijojë mijëra vende të reja pune dhe se do të shpejtojë rritjen ekonomike në të dy anët e Atlantikut. Kjo është një mundësi e gjeneratës sonë të cilën nuk guxojmë ta humbim, ka thënë kryeministri britanik me këtë rast. Tregtia mes Evropës dhe Amerikës është rreth 3 miliard dollar në ditë, ndërsa ky pakt do të mund të gjeneronte për ekonomitë e dy kontinenteve më shumë se 100 miliard dollar në vit. Presidenti i zgjedhur i Iranit, Hasan Rohani, ka thënë se transparenca më e madhe në programin bërthamor të vendit do të ndihmonte në lehtësimin e sanksioneve ndërkombëtare kundër Teheranit. Duke folur në konferencën e parë për gazetar, ai ka cilësuar sanksionet ekonomike si brutale dhe të pajustifikueshme. Rohani ka përjashtuar mundësinë e ndalimit të pasurimit të uraniumit dhe programit të saj bërthamor. Grupi militant palestinez Hamas i ka bërë thirrje aleatit të dikurshëm Hezbollahut libanez që të tërheqë ushtarët e vet nga Siria, duke treguar kështu rritjen e tensioneve sektariane për luftën që po zhvillohet atje. Në një komunikat për shtyp të lëshuar të hënën, Hamas i kërkoi Hezbollahut që të tërheqë forcat nga Siria dhe të vazhdojë të mbajë armët në drejtim të armikut zionist. Kryeministri Çekis Petr Necas ka njoftuar se jap dorëheqje.
Zitra podam demisi na pozici předsedy vlády.
Do të paraqes dorëheqjen si kryeministër. Dua të theksoj se jam i vetëdijshëm për përgjegjësinë time politike dhe do të përballoj pasojat e saj, ka thënë ai. Necas është futur në një skandal korrupsioni dhe spionazhi, që përfshin ndihmësën e tij të afërt. Jana Nagova akuzohet se u ka dhënë rishfet antarëve të parlamentit dhe se ka urdhëruar agjentë inteligjencës të spiononin për njerëz, përfshir edhe bashkëshortën e kryeministrit, me të cilën është në proces të divorcit. Informatorja Edward Snowden, i cili ekspozoi programin sekret të qeverisë amerikane për mbikëqyrjen e telefonave dhe internetit, ka mbrojtur vendimin e tij për të bërë publike këtë afer në një intervistë për portalin e gazetës The Guardian. Snowden është kyçur sot në forumin e diskutimeve të gazetës në internet, ku i është përgjigjur pyetjeve të komentuesve dhe gazetarëve, ndërsa ka theksuar se ai nuk ka zbuluar operacionet amerikane kundër asaj që ka quajtur caqe legjitime ushtarake. Ai tha se ka ikur për Hong Kong pasi nuk ndihej i sigurt që do të kishte një gjykim të drejtë në Shtetet e Bashkuara. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtari ndërlidhës i Kosovës Lulzim Peci ka nisur sot misionin e tij në Beograd, ndërkohë që në Prishtinë ka arritur homologu i tij Dejan Pavićević. Peci ka thënë në Beograd se është aty për të dhënë kontributin për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, dhe se nga institucionet e kësaj të fundit pret bashkëpunim të hapur dhe të mirë. Homologu i tij Pavićević në Prishtinë ka thënë se nuk është me mision diplomatik, por për ta lehtësuar komunikimin dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritur në Bruksel. Shkëmbimin e zyrtarëve ndërlidhës të Kosovës dhe Serbisë ka përshëndetur edhe kryeministri Thaçi, kryeministri Dačić. Vjen raporti i korespondentit Bekim Bislimi.
Prishtina dhe Beogradi sot kanë shkëmbyer zyrtarët ndërlidhës dhe ky është një hap në drejtim të zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Lulzim Peci është zyrtari i parë i shtetit të Kosovës i cili ka filluar punën në kryeqytetin serb në Beograd, ndërsa homologu i tij në Prishtinë është Dejan Pavićević. Peci është vendosur në selinë e misionit të Bashkimit Evropian në Beograd dhe në takimin me gazetarët atje, duke iu folur atyre në gjuhën serbe, ai e ka quajtur të rëndësishme për të dyja vendet ditën e shkëmbimit të zyrtarëve ndërlidhës.
Ovo je veoma značajan dan što se tiče normalizacije odnosa između Republike Kosovo i Republike Serbije.
Kjo është një ditë shumë e rëndësishme sa i përket normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, u ka thënë Peci përfaqësuesve të medieve në Beograd. Ai ka shtuar se në këtë drejtim e pret bashkëpunimin e autoriteteve të Serbisë.
Ja očekujem otvorene i dobru saradnju srpske državni institucija.
Unë pres bashkëpunimin e hapur dhe të mirë nga institucionet shtetërore të Serbisë. Unë jam këtu që të jap kontributin tim për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve tona, ka theksuar Peci. Në anën tjetër, rreth orës 12 në Prishtinë ka arritur Dejan Pavićević, i cili ka thënë se në Prishtinë nuk ka ardhur me mision diplomatik, por vetëm si zyrtar ndërlidhës, ashtu sikur se sipas tij është edhe zoti Peci në Beograd për të lehtësuar komunikimin ndërmjet dy popujve.
Kako e dogovoreno u Briselu, danas je zvanična razmena oficira za vezu. Evo ja sam došao u Prištinu.
Ashtu siç është arritur marrveshja në Bruksel, sot është shkëmbimi zyrtarëve ndërlidhës. Unë edhe në Prishtinë, ndërkaq zoti Peci është në Beograd. Ne do të jemi këtu për të lehtësuar komunikimin, të lehtësojmë zbatimin e gjithasaj për çfarë është dakorduar në Bruksel dhe thjesht të ndihmojmë për një normalizim të marrëdhënieve ndërmjet nesh, tha Pavićević. Ai ka shtuar se serbët e Kosovës mund të drejtohen të dyja palëve, atij dhe zotit Peci, për t'i ndihmuar në zgjidhjen e problemeve kurdo që ato paraqiten. Megjithatë, sipas tij, ende është herët për të folur për një normalizim të plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Talking about full normalization, this is something that is not defined and...
Kur flasim për normalizimin e plot, kjo është diçka që nuk është e definuar saktësisht dhe ne nuk mund të flasim në formë të qartë për normalizimin e plot ndërmjet dy vendeve. Ndoshta ndërmjet dy kombeve, popullit serb dhe atij shqiptar, kemi pasur dallimet tona, problemet tona, kemi ende disa çështje. Kjo është diçka, por ne si njerëz e kemi nevojën për komunikim, ka theksuar Pavićević. Ai ka shtuar se nuk gëzon imunitet diplomatik në Kosovë, por siç ka theksuar, ruhet nga afër nga policia e Kosovës dhe sipas tij, të njëjtin tretman e gëzon edhe zoti Peci në Beograd. Ndryshe ai nuk ka dhënë ndonjë sqarim lidhur me atë nëse pozita e zyrtarëve ndërlidhës do të evoluojë, duke theksuar se për këtë mund të flitet më vonë, ndërkohë që sipas tij tash mund të flitet vetëm për zyrtarët ndërlidhës, ashtu siç e parashë marrëveshja e Brukselit. Shkëmbimin e zyrtarëve ndërlidhës të Kosovës dhe Serbisë e ka përshëndetur kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka vlerësuar se ky është niveli i komunikimit diplomatik ndërmjet dy vendeve.
Ky është komunikimi i parë reciprok i nivelit të tillë diplomatik mes shtetit Kosovës dhe Serbisë. Është fuqizimi njohje se realitetit të Kosovës nga ona Serbisë, por edhe reciprokisht nga ona e Kosovës në raport me Serbinë si dy shtete sovrane.
Ndryshe hapja misioneve të posaçme diplomatike të Kosovës dhe Serbisë në vendet gjegjese është vlerësuar si hapje rëndësishëm drejt normalizimit të marrëdhënieve midis dy shteteve të pavarura. Ajo është pjesë e marrëveshjeve të arritura në bisedimet ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi i Ivica Dačić janë ftuar nga baronesha Catherine Ashton për një raund të ri negociatash në Bruxelles. Epilogu i këtyre diskutimeve do të ndikojë edhe në vendimin që duhet të marrë Bashkimi Evropian për nisjen apo jo të negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën dhe dhënien e datës për antarësim të Serbisë. Augustin Palokaj nga Brukseli sjell detajet.
Zyrja e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton ka konfirmuar sot se të ajtën me 20 qershor do të takohen kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić në Bruksel së bashku me baroneshën Catherine Ashton për të biseduar rreth zbatimit të delitashëm të marrëveshjes dhe për të arritur eventualisht edhe marrëveshje të reja. Ndërkohë sot, Ashton përmes dhënës së saj ka përshëndetur edhe nisjen e punës së oficerëve ndërlidhës që Kosova ka dërguar në Beograd dhe Serbia në Prishtinë, duke parë këtë akt si një dëshmi se po zbatohet marrëveshja e cila ishte arritur kohë më parë. Në selinë e Bashkimit Evropian pohojnë se grupet punuese për shumë fusha që kanë patur takimeve gjatë ditës së sotme do të vazhdojnë në mënyrë intenzive të punojnë gjatë këtyre ditëve në mënyrë që të parafrojnë qëndrimet deri të ajtën, kur kryeministrat eventualisht mund të arrijnë pajtim për çështje tjera, sidomos për fushën e energjisë dhe të telekomit. Siç dihet, për këto dy fusha edhe në marrëveshje ishte cekur se deri në mesin e muajit qershor duhet të arrihet marrëveshja. Të njëjtat burime pohojnë se takimi i të ajtës është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse në bazë të rezultateve të këtyre takimeve do të zhvillohet edhe diskutimi brenda vendeve të Bashkimit Evropian dhe në Këshillin e BE-s për t'i dhënë apo jo Serbisë datën e nisjes së negociatave, ndërsa rreth Kosovës për të vendosur pronisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit të asociimit. Deri me tani thuhet se Gjermania vazhdon të jetë skeptike dhe të kërkojë dëshmi konkrete për zbatim të marrëveshjes para se të vendoset për t'i dhënë Serbisë datën e nisjes së negociatave. Në çarçet diplomatike evropiane diskutohet rreth mundësisë që të caktohet në samitin e BE-s fillimi i vitit 2014 si datë kur do të nisen negociatat në mes të BE-s dhe Serbisë për antarësim, mirë po që kjo të kushtëzohet me dëshmi konkrete për zbatimin e marrëveshjes dhe normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sa i përket Kosovës dhe vendimit për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit të asociimit, nuk ka kundërshtime deri më tani për këtë gjë, mirëpo Britania e Madhe ka paraqitur disa rezerva, pasi që ajo nuk dëshiron që rasti i Kosovës të shfrytëzohet nga Brukseli për të dhënë kompetenca Komisionit dhe Shërbimit të Jashtëm të BE-s në fushën e politikës së jashtme dhe sigurisë, kompetenca të cilat sipas traktatit evropian nuk i takojnë. Sidoqoftë, nga çarçet diplomatike evropiane pohohet se po punohet për të tejkaluar dallimet deri në fund të kësaj jave dhe që të përgatitet vendimi së paku për Kosovën me datën e 25 të këtij muaji kur në Luksemburg takohen ministrat e Bashkimit Evropian. Për Serbinë, vendimi për nisjen e negociatave duhet të mirret vetëm në samitin e BE-s që zhvillohet me 27 dhe 28 të këtij muaji në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Prishtinë ndërkat sot u vendos përfundimisht që marrëveshja e Brukselit të shkojë në parlament për miratim. Pas shqyrtimit të tretë me radhë të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi, Komisioni për Legjislacion i ka rekomanduar kuvendit që të ratifikoj vetëm marrëveshjen, por jo edhe planin e zbatimit. Ndërkohë kuvendit i është propozuar që të kërkoj nga Brukseli që edhe Serbia të ratifikoj marrëveshjen në mënyrë që të dyja palët të marrin obligime ligjore për zbatimin e saj. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Komisioni për legjislacion i ka rekomanduar Kuvendit të Kosovës që të shqyrtojë ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë pa planin e saj të zbatimit. Ky ishte propozimi kryetarit të këtij komisioni, deputetit të LDK-s Arben Gashi, i përkrahur edhe nga deputetet e partive tjera përveç vetëvendosjes. Në arsyetimin e tij, deputeti Gashi tha se marrëveshja duhet të nënshtrohet ratifikimit, por jo edhe planit të saj zbatimit, i cili mund të jetë objekt i vazhdueshëm i shqyrtimit dhe mund të pësojë ndryshime gjatë zbatimit, si dhe gjatë procesit në vijim e si për të negociatave me Serbinë.
Nene 2 i përgjithit reformulohet si vijan. Por shqyprimi këti ligje është marveshja apo ndërkomtare e parimeve që regulloj normalizim në marveshjeve Republikës Kosovës dhe Republikës Serbis dhe është pjesë përbërës e këti ligje. Ky ligje do të zbatohet nga Republika Kosovës me ndimin e Bashkimit Evropian të Forcave të Organizatës e Traktatit të Atlantikut të Veriut në Kosovë, KLAPA KFOR, dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë OSBE. Do më thonë heqet pjesa e planit zbatimit.
Propozimet e deputetit Arben Gashi i kanë mbështetur edhe deputeti Partisë Demokratike Asim Bajrami, eksperti çështjeve kushtetuese. Ai ka thënë me këtë rast se planet e zbatimit nuk kanë pse të ratifikohen. Kurse si propozim shtesë, Bajrami insistoi që kuvendi të kërkojnë nga Bashkimi Evropian si garantues dhe ndërmjetësues i bisedimeve që ratifikimin të mos e bëjë vetëm pala kosovare, por edhe ajo serbe.
Ne duhet të kërkojmë garancionin nga Bashkimi Evropian se njëjta marrëveshje, qoftë direkt nga Parlamenti Serb, qoftë indirekt për mes Bashkimit Evropian, do të pranohet edhe nga Republika e Serbisë dhe kjo të jetë një marrëveshje obliguese për dy shtetet. Jo vetëm Kosova të marrë obligimin në nivel ligjor, siç po marrim ne me këtë, por ta detyrojmë që edhe Serbia ta ratifikojë këtë marrëveshje dhe të marrë obligime ligjore për zbatimin e kësaj marrëveshje.
Ndërkohë, një kundërshtim të ashpër gjatë procesit të ratifikimit të marrëveshjes me Serbinë vazhdon të bëjë lëvizje vetëvendosje. Deputetja këtij subjekti politik Albulena Haxhiu tha se kuvendi nuk po bën gjë nëse heq nga ratifikimi i marrëveshjes vetëm planin e zbatimit. Ajo ka thënë tutje se kjo marrëveshje është e dëmshme dhe si e tillë duhet të dërgohet në gjykatën kushtetuese para se kuvendi të merret me të.
Asnjëherë nuk kemi marrë me vlerësimin e kushtetueshmërisë të këtij projektligje. Andaj unë për atë arsye kërkoj që si pikë veçante e randiditës të jetë pikë për pikë e marrëveshjes dhe planit zbatimit në mënyrë që ta vlerësojmë jo kushtetueshmërinë e këtij projektligje.
Propozimi deputetes së vetëvendosjes nuk është mbështetur nga pjesa tjetër e deputetëve të Komisionit për Legjislacion. Sipas procedurave, tani projektligji për ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë mund të dërgohet kryesisë së kuvendit për ta vendosur për shqyrtim parlamentar në një nga seancat e radhës. Ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare të Kosovës mund të bëhet vetëm me 2/3 të votave të deputetëve të kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se me gjithë ekzistimin e ligjeve në fushën e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit, personat zyrtar nuk kanë shumë njohuri për ekzistimin e tyre. Ligji për mbrojtjen e informatorëve është nga ligjet që vetëm 15% e zyrtarëve publik të nivele qendror dhe lokal kanë njohuri për përmbajtjen e tij. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Vetëm 73.6% e zyrtarëve që mbajnë funksionat të ndryshme publike janë të informuar për ekzistimin e ligjit për mbrojtjen e informatorëve, ndërka që 26.4% nuk janë fare të informuar për ekzistimin apo mos ekzistimin e tij. Kështu thuhet në raportin e publikuar sot nga Lëvizja Fol, zyrtarët se fyçkëllojnë korrupsionin. Niveli i njohurive dhe përvojës e zyrtarëve publik rreth ligjit për mbrojtjen e informatorëve. Armen Mazreku, hulumtues në këtë lëvizje, thotë se shifrat flasin edhe më keq sa i përket njohurive rreth përmbajtjes së ligjit. Vetëm 15% e zyrtarëve publik të nivelit qendror dhe lokal kanë njohuri për përmbajtjen e këtij ligji, 60% deri diku, 21% pak, kurse 4% kanë deklaruar të mos kenë as pak njohuri. Në bazë të këtij hulumtimi, vetëm 36% e zyrtarëve publik kanë raportuar rastet e korrupsionit, ndërkaq 73%, siç thot Mazreku, kanë mbyllur syt para asaj që kanë parë.
Ne kemi bërë një pyetësor i cili është realizuar në 8 ministri dhe në 8 komuna të ndryshme të Republikës së Kosovës dhe nga ky numër i përgjithshëm i pyetësorëve ka rezultuar se vetëm 15% e zyrtarëve që punojnë në institucionet qendrore dhe në ato lokale kanë një uri rreth përmbajtjes së këtij ligji. Do thotë që është një shifër alarmante dhe të shqetësuese, duke marrë parasysh edhe peshën që mund të luajë ky ligj në luftimin dhe parandalimin e korrupsionit.
Ligji për mbrojtjen e informatorëve është miratuar në vitin 2011, i cili për qëllim ka shtytjen e zyrtarëve për paraqitjen e veprimeve kundër ligjore. Në ligj thuhet se ndaj informatorit për shkak të informimit qëllimir të veprimeve kundër ligjore nuk mund të ndërmerren masa të dënimit apo disiplinore, pushimit ose largimit të përkohshëm nga puna apo të ekspozimit të diskriminimit. Megjithatë, Mazreku vlerëson se sikurse të gjitha ligjet në fushën e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit, edhe ligji për mbrojtjen e informatorëve vuan nga mangësitë shumëta juridike. Ai madje konsideron se ligji është ëmbruar gabimisht.
Ndër këto mandësi kemi theksuar se vetë fakti i emërtimit gabuar të këtij ligji ka ndikuar që ky ligj të mos jetë i zbatueshëm nga ana e zyrtarëve të ndryshëm publik, me që emërtimi ligji për mbrojtjen e informatorëve disi u akrijan përshtypjen dhe percepcionin zyrtarëve se në rast se ata denoncojnë një veprim korruptiv, sigurisht se ata do të mund të asocioheshin me spion
Se rastet korruptive nuk paraqiten nga zyrtar publik, pohon edhe drejtori ekzekutiv i Organizatës për Demokraci dhe Antikorrupsion Qohu, Avni Zogjani. Arsye mos raportimit të rasteve, si pas thjesht tek mos trajtimi rasteve korruptive nga organet kompetente.
Unë mendoj që nuk ka ndodhur para gjithash duke pasur parasysh se rastet që raportohen në përmjet agjencionit antikorrupsion, kryesisht nuk trajtohen dhe kryesisht nuk e gjejnë se tu seriozitetin e duhun të organet të drejtësisë përgjithsisht, po ndotoja edhe të vetë agjencioni antikorrupsion.
Sidoqoftë, raporti publikuar nga Lëvizja Folk ka nxjerrë në pazë mungesën e personave zyrtar për mbikëqyrjet e parregullsive që do të duhej të caktoheshin nga institucionet publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë politike në Shqipëri shpenzojnë shumë të mëdha parash për fushatën zgjedhore. Bikëshirësit e financave të partive thonë se zgjedhjet e qershorit do të mbahen mend për shpenzimet më të mëdha ndonjëherë, ndërsa shfaqin shqetësim për prejardhin e financimit të partive, të cilën gjë Komisioni Qendror Zgjedhor ende nuk ka arritur ta gjejë. Menada Zaimi sjell detajet nga Tirana.
Fushata zgjedhore e vitit 2013 rezulton të jetë një ndër më të shtrenjtat që partitë politike kanë zhvilluar ndonjëherë. Lëvizja mjaft që po bën një monitorim fokusuar tek financat e partive del natyrshëm në këtë konkluzion, pa për llogaritur ende çdo detaj të fushatës ku është hedhur para, nga spotet tek posterat në rrugë. Elton Kacidhja, drejtuesi kësaj organizate, merr shembullin e spoteve televizive. Monitorimi takon periudhës 23 deri në 31 maj.
Atë buxhet që është akorduar në KQZ ka kaluar që javën e parë, dhe totali i këtyre partive kryesore të harxuar deri tani për spot elektorale shkon në vlerën e 870 milion lek të reja, ose le të themi 870 mijë dollar.
Është qartë se partitë vazhdojnë të shpenzojnë pa u shqetësuar për detyrimin ligjor për të bërë transparencën e fondeve të fushatës. Ato rezultojnë pak ose as pak bashkëpunuese për të deklaruar burimet e të ardhurave, me të cilat kanë paguar një apo më shumë shërbime në funksion të fitores. I tillë është rasti sipas Kacidhjes edhe i shumës së pa deklaruar nga dy partitë mëdha, me të cilën kanë paguar menaxherët e huaj të kontraktuar për fushatë.
Ne dimë që për Partitë Demokratike është një staf amerikan që po menaxhon gjithë fushatën, që nuk kemi asnjë kontratë, asnjë shifrë zyrtare. Gjithashtu edhe nga Partia Socialiste ka menaxherë të huaj që po menaxhojnë fushatën, që paguajnë mijëra dollar. Për sa kohë partitë vet nuk deklarojnë këto shifra, ne nuk kemi si ti themi si llogarisim.
Parat hidhen kudo dhe fushata nuk është vetëm ajo që bëjnë liderët. Kjo sipas Kacidhes do të vështirësoj punën për të patur në fund të monitorimit një kosto reale të fushatës. Edhe fushata më e fundit, ajo e vitit 2011, reflektoi të njëjtin shqetësim si shtot drejtoria ekzekutive Open Data Albania Aranita Brahaj. Kjo fushatë kushtoi 3.5 milion dollar, 98% të cilave janë përdorur nga partitë parlamentare.
Në vitin 2011 raporti auditimit janë dorëzuar shumë vonë bashkë me listën zyrtare të donatorëve. Partitë politike ende vazhdojnë të marrin dhurata jo në llogari bankare, pra ti marrin në kesh, megjithëse ato janë në vlera të palejueshme për t'u marrë në kesh. Nga ana tjetër kemi parti të cilat hezitojnë të bëjnë transparencën e raporteve duke dorëzuar me vonesë raportet e tyre financiare ose duke dorëzuar ato raporte të mangëta dhe jo të plota.
Brahaj e sheh Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me rol thelbësor në garantimin e asaj ka imponon ligji për transparencë.
Dhe jemi në një moment që shohim quajmë shpenzimet e egzageruara, por nuk dim se kush janë donator, pra kush janë ata që po paguajnë për të pasur fushata të kushtueshme dhe luksoze.
Aspekti i financimit të fushatave zgjedhore ka qenë gjithnjë një grop e zezë. Partitë nuk kanë deklaruar asnjëherë në kohë origjinën e donacioneve, dhe kur kjo ka ndodhur, shuma në letër me shpenzimet në teren kanë qenë dy realitete që s'janë përputhur asnjëherë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Nga Shqipëria kalojmë në Maqedoni, ku në të martën pritet në Shkop të mblidhë një numër i ministrave të jashtëm të rajonit, përfshirë edhe shefat e diplomacive të Kosovës dhe Serbisë. Pjesëmarrjen e tij në mbledhjen e kartës së Adriatikut e ka konfirmuar edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker, prej të cilët Shkupi pret që ta ndihmojë të tejkalojë bllokadën në integrimet e mëtejme evropiane. Kolegu Jonisov Kadriu njofton nga Shkupi.
Të martën në Shkup do të takojnë ministrat e punëve të jashtme të shteteve në nënshkruese të kartës së Adriatikut, ndërsa në cilësinë e shteteve vazhguese janë ftuar edhe ministrat e punëve të jashtme të Kosovës dhe Serbisë. Njoftimi është bërë nga Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë, sipas së cilës takimi i nesërmë do të shënojë 10 vjetorin e shënimit të kartës së Adriatikut. Aktivitetet e kësaj iniciative në drejtim të forcimit dhe promovimit të bashkëpunimit, paqes dhe sigurisë, të gjitha këto në funksion të integrimit të euroatlantik të Maqedonisë dhe rajonit me mbështetje të SBA-s. Në këtë konferencë SBA-t e përfaqësohen nga zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker, i cili sot është pritur nga presidenti Gjorgji Ivanov dhe kryeministri Nikola Gruevski. Mbajtja e konferencës së shteteve nënshkruese të kartës së Adriatikut dhe vizita e diplomatit të lartë amerikan Philip Riker 10 ditë para samitit të BE-s, nga njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare vlerësohet edhe si një përpjekje e diplomacisë ndërkombëtare për të shtyrë para procesin e integrimit të Maqedonisë, por edhe të shteteve tjera të rajonit në Bashkimin Evropian. Por Bekim Kadriu, profesor në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se politika amerikane nuk do të jetë në kundërshtim me ato të shteteve aliate të saj në NATO, që nënkupton përmbushjen e kriterëve për anëtarësim nga ana e Maqedonisë. Ai thot se SBA-t kanë qenë dhe mbeten mbështetësat më të fuqishme për inkuadrimin e rajonit në NATO dhe dëshmim për këtë është samiti i Bukureshtit, kur lobimi amerikan ishte në nivelin më të lartë të mundshëm.
Ndihman, të them, dhe përkrahjen më të madhe që Maqedonia ka patur nga Amerika ka qenë në samitin e Bukureshtit të NATO-s, kur Greqia edhe vendoi veto në antarësimin e Maqedonisë në NATO. Nëse kemi këtë fakt parasysh, dhe nëse kemi parasysh se në Unionin Evropian janë 27, tani do bëhen edhe pak 28 shtete antare, për antarësimin e Maqedonisë edhe në NATO, edhe në Unionin Evropian, mendoj që amerikanët e përkrahin qëndrimin kryesor të këtyre dy organizatave, raportet e mira fqinjësore të Maqedonisë, që nënkupton edhe zgjidhjen e kontestit membre.
Sipas tij, problemi kryesor qëndron tek autoritetet maqedonase, të cilët nuk marrin në konsiderat ndihmën e madhe amerikane për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Riker do të shfrytëzoj mundësin që autoriteteve maqedonase edhe njerë tja për cilë qëndrimet administratës amerikane se për procesin e eurointegrues me rëndësi është të zgjidhë të kontesti me Greqinë.
Ne jemi të qementuar në disa pozicione të cilët për x arsyet nuk dëshirojmë t'i lëvizim. Flas për autoritetet maqedonase. Nuk dëshirojmë t'i lëvizim, pa marrë parasysh qëndrimet që janë të diplomatëve tuaj, duke përfshirë edhe diplomatët amerikanë. Ne jemi ato që duhet jemi të interesuar për zgjidhjen e kontestit, jo amerikanë. Amerikanë mund na japin sugjerime të caktuara, mund na bëjnë ndonjë presion të caktuar. Nëse ne nuk jemi të gatshëm të bëjmë kompromis, ne këtë kontest nuk mund asnjëherë ta zgjidhim.
U shpreh Bekim Kadriu, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, sipas njohësve të zhvillimeve ndërkombëtare në takimin e nesër me ministrorë të vendeve nënshkruese të kartës së Adriatikut, në qendër të vëmendjes pritet të jetë prania ose jo e ministrave të punëve të jashtme të Kosovës dhe Serbisë, të cilëve u janë dërguar ftesën nga Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë, për dalim nga samiti i Ohrit, ku presidenti Ivanov kishte anashkaluar Kosovën, gjë që çoi në anulimin e takimit të presidenteve të nismës së procesit për bashkëpunim në Evropën Juglindore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesorë. Nisim punën zyrtarët ndërlidhës të Kosovës dhe Serbisë. Më 25 qershor pritet vendimi i Bashkimit Evropian për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Shoqëria civile ngri alarmin për mosditurinë e zyrtarëve shtetror për luftën antikorrupsion. Partitë shqiptare shpenzojnë miliona dollar në fushatën zgjedhore në Shqipëri. Qeveria turke i kërcënohet protestuesve antiqeveritar me ndërhyrje të ushtrisë. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.